Господин Бочев, Митко, бате Митко, здравей!
Здрасти!
За последно се виждахме преди 7-8 години тук в студиото на Дарик и помня уникален разказ. Ни пресъздаде пълнокръвен, пъстър, цветен, пълноводен. Все още ли си така устат, речевист?
Това е като че ли предопределение. Може би дори и генетично, не знам. Или поне социалната ми генетика ме води натам. Сега се дочух тук, че ме представите като така дългогодишен, убеден, принципен антикомунист. Но искам веднага да добавя, че това е само част от истината.
Точно за това.
Значи аз съм в същата степен и със същата мотивация и антинацист. Значи антикомунист сам по себе си не значи много. Един нацист е също антикомунист. Значи мое антинацизъм мотивира антикомунизма ми и моя антикомунизъм мотивира антинацизма ми. Значи, нещата са реципрочни, защото нацизъм и комунизъм са едноотробни братя-близнаци. Те са, имат една и съща органика. Не случайно идеолога на нацизма Гьобелс още в зората Гьоринг, още в зората на Гьобелс, още в зората на кариерата си, на политическа си кариера, казва: аз съм германски болшевик. И няма капка ирония в това му изявление. И това действително е така. Насилието над личността е върховен критерий. Той обединява комунизъм и нацизъм в едно органично единство.
Добре. Какви са спомените от предишното гостуване тук? Преди време беше.
Живописни. Живописни. Добре. Бяха въпросите твоите, отговорите доколко са били живописни,
да,
не съм аз човек, който ще каже.
Ще отскочим от темата, ще миксираме, аз много обичам от тук, от всеки така храст да вадим по едно зайче, като иллюзионисти. Твоят 4 годишен син, Тео,
те пита. Защо да е 4?
Тогава те
попитам. Да.
Тогава, сега е на 12. Тогава
да,
те попитам.
Да.
13.
Да.
Пита, тате, защо ние сме родени, а другите не са?
Това е един от най-удивителните въпроси. Това е един космически въпрос, който той ми зададе, когато празнувахме рождения му ден. Което пък още повече нагнетява символиката. Такмо на рождение, на четвъртия си рожден ден, когато така чашите приливаха от бистри вина и главите ни от бистри мисли, Тео изведнъж се изправи и ме попита: тате, това е хубаво, че празнуваме рожден ден, но защо ние сме родени, а другите не? Кои са тия другите? Къде са? Що са? Как става така? И човек само като си помисли, че вероятността да е на този свят, да го има, е милиарди, трилиони пъти по-малка от вероятността да го е нямало, нали? Не само, че да речем твоя сперматозоид се е оказал най-бърз и пъргав. Не само това. Това, че баща ти и майка ти се срещнали изобщо. Това, че дядо ти и прадедите ти ще видиш колко е нищожна вероятността да седиш тук. Това е нещо уникално. Нещо космическо. Нещо разтърсващо. И това задължава. Това задължава. Факта,
задължава
че
да живеем.
Задължава ни морално. Задължавани, значи задължавани с мисията да бъдем човек, която е най-висшата мисия след Божието, непосредствено до него.
Дай ни повече за това. Какво е да си човек?
Ами, значи, Валери Петров има едно чудно стихотворение. Значи, разказва една история, в която той телефона извънява случайно. Говоря за преди 50 години, когато телефоните не бяха мобилни и грешките бяха чести. И някой казва: ти ли си гадино мръсна? И затваря. И Валери стои с телефонната слушалка в ръка и разсъждава кой ли може да е той. И през главата му минава, през представите му минава цялата му досегашна биография. Казва, никого не съм убил, никого не съм подлъгал, никого не съм следил с нож в ръка зад някой ъгъл. Кой ли ще е? Няма кой. Сбъркам я с друг човека. Нали, и той гледа как вънка един чист, действен, неопетнен сняг се сипи и накрая казва, дявол, хубаво било съвестта ти да е чиста. Няма как някой мен да ме нарече гадина мръсна. Няма защо. Значи, ако ние се умеем да изживеем живота си страни от злото, поне до някъде, ние ще бъдем опетнени с някой. Няма човек, който да не е опетен с някакъв порок или с някакво зло. Но колкото по-малко полепни по нас от безчестието на епохата, толкова по-добре.
Кои са знаците, символите на безчестието? Много атакуват парите, примерно. Сега в България, чалгата.
Парите не са непременно безчестие. Значи, аз съм за свободата на личността. Тази свобода включва и свободата да се печелят пари. Това не е свободата, от която аз съм се възползвал. Особено. Просто нямам този талант. Но както има почтени и непочтени думи, така има почтени и непочтени пари. Сега...
Парите на една проститутка какви са?
Парите на една... Ако тая проститутка е открита и честна, това са чисти пари. Хиляди пъти по-чисти от оная високопоставена и почтенна дама, която се сключва граждански брак заради парите и престижа на съпруга си, която цял един живот няма да му изневери физически, но това е форма на проституция, скрита по проституция. И нейната скритост е прави безчестие, е превръща в безчестие. Докато при проститутката всичко е чисто, честно и ясно. Плащаш това, получаваш това. Пито платено.
Да. Дори венерическата болест. Да.
Това
са бонуси. Добре.
И през този огън съм минал. Да,
верно.
Не случвало се.
Добре. Да. Дай да ни разкажеш колко имаме рали до още малко временце. Още малко. Добре, ще прехвърлим разговора в следващия половин час, защото ще имаме новини. Почина Атанас Славов съвсем скоро.
Да.
Човек от твоя ръст, от твоя кръг.
Мой скъп приятел, да.
Георги Марков, със Сен Игнатов. Книгата ти, всъщност, за която също ще говорим, Боготърсачите, посветена на Георги Марков. Разкажи ни малко за господин Славов.
Не, книгата ми е посветена на Клаудия. Три от есетата са посветени на Георги Марков.
Имам предвид, че той е така като герой.
Да, той е основен. Той е Сен Игнатов, са основни герои.
Да, иначе е посветена на майката на Тело.
Не на майката на Тело, на германската ми съпруга. И виж посвещението къде е, не знам.
Така, тя ще го намери.
Ето.
На Клаудия, която повярва в мен, когато нямаше... Защо? Тази дама,
когато
която...
Когато бях последен дриплю.
Да.
Значи по улиците на Кьол.
Хубаво, и затова ще ни разкажеш. Дай ни сега малко за господин Славов. Какъв човек загубихме?
Един изключителен човек с изключителен духовен формат. Един човек, който тежеше на тая земя и знаеше това. Един блестящ автор, както в поетичното слово, така и в белетристиката. И преди всичко една личност с чест и достоинство. Който не се преклони нито пред комунизма, нито пред западните институции, нито пред гласа на Америка, където работеше. И там той беше, нали, черновца и шарено куче, и там той не се адаптира. Но, как да ти кажа, личност ли е? Една личност, тя навсякъде, тя в никоя общност не може да се намери място.
Да, между другото, пишеш, последен въпрос от първата част, пишеш, че такива личности и като Георги Марков, и като тебе, Асен Игнатов, Танас Славов, тук явно са попържвани и нарочвани и заклеймявани, това е точната дума, нали? Да. Вие, които сте работили, примерно, в Радио Свободна Европа, в Гласа на Америка, в Deutsche Welle, и също време и там, в свободния свят, сякаш пак не сте си били на мястото, и там сте били притискани от Така, така е. Което е учудващо за мен.
Не, защото просто не сме обществени хора. И не можем да бъдем... Аз не се фукам с тая работа. Напротив, аз бих предпочел другото. Аз бих предпочел хиляди пъти, както и Георги, да съм по-адаптивен. Значи, ако това беше станало, щеха да ми бъдат спестени много битови неволи.
Тоест, бил си под угроза, уволняван и прочее?
Уволняван силно казвам, но съм бил на ръба на уволнението многократно.
Та,
многократно, да. И то като програмен редактор. Като така доста високо в служебната йерархия. Но става въпрос за съвместимостта и несъвместимостта на човека с човечеството. Оттам тръгват нещата.
Добре. И така, на гости ни е писателят Димитър Бочев. Книгата «Боготърсачът между беса и слепотата». Тя е така основната да си днес на гости. Не само тя, разбира се, твоята личност и това, че и аз сте цена, а и Дарик Радио, повярвай ми. Това са есета. Разкажи ни повече за книгата.
Да, това са... Всички тия есета са публикувани през годините в големите ни периодични издания, като Труд, като Стандарт, Сега и така нататък, Съвременник и прочее. Значи, темата, те са тематично обединени. Обединява ги тяхната насоченост към фундаменталните библейски въпроси, към проклетите и извечни въпроси на битието. Значи, аз ще спомена само някои от така основните теми. Любов и свобода, цивилизация и култура, талант и характер, творчество и смърт, философия на любовта, философия на изневярата, философия на самоубийството. Общо взето, това са така тежките, те са наистина много тежки теми. За всичко това не може да се пише с лека ръка. Книгата не се чете и леко. И изобщо изправя човека, читателя, пред най-тежките предизвикателства на биографията му. Става въпрос в крайна сметка за съвместимостта и несъвместимостта на Божието и людското. В рамките на земното струва ми се, че този въпрос няма отговор. Отговорът е извънземен.
Добре. Две думи за издателите ти. Това е престижната президентска библиотека, серията президентска библиотека на фондация Доктор Желю Желев. Разпространена ли е книгата?
Не, книгата не е разпространена. Това е по-скоро едно вътрешно ведомствено издание. Съвсем нетипично за президентската библиотека и е по-скоро жест на доктор Желев по моя адрес. Значи, това е първата художествена книга, която те издават и ще бъде със сигурност и последната.
Да, но много документи има в нея. Много ти тестираш.
Документи няма толкова. Те издават само документи. Те издават политическа документалистика. Моята книга, дори тогава, когато става дума в нея за социално-психологическа проблематика, тя е в крайна сметка художествена книга. Дори документалните факти имат една художествена, една литературна.
Не съм много съгласен с теб, ама въпреки
добре,
всичко, няма измислица.
Можем да...
Няма измислица.
Аби де да знам дали.
Има ли?
Струва ми, че има доста.
Може.
Поне в интерпретациите, нали? Поне в тълкуванията.
Взимаш един цитат и го коментираш. Взимаш друг цитат и го коментираш.
Ставало и това, да, ставало и това. Това са по-скоро размисли за смисъла и безсмислието на земното ни присъствие.
Добре. Така... да разбирам, че нямаш нищо напротив да я преиздадеш под друга форма и под...
Не само това. Аз съм е доразработил, аз съм е дописал, аз съм е пренаписал до голяма степен и се надявам, значи при интерес от някой издател, с удоволствие бих е преиздал. Дори съм измислил вече и заглавие. Бих желал да се казва бити-битие.
Бити-битие.
Да. Тоест, човека на път от бита към битието.
Битият и битието.
Да.
Колко пъти сте арестували в Държавна сигурност?
Много пъти бяха.
Защо? Дай ни някакъв конкретен случай.
Ами най-общо казано, защото не съм конюнктурна личност. Въпреки така много просодушните усилия от моя страна, полагани от моя страна, да стана такава, аз много исках да се впиша някакси в интериора, в политическия, в гражданския интериор, за да си облегча съдбата на бито уравнище. Но просто нямам този талант. Нямам този талант. Единствената причина беше в крайна сметка, че мислех на глас. Че живеех така, като че ли най-могъщата институция тогава, Държавна сигурност, не съществуваше. Аз не се съобразявах с нейното съществуване и така тя започна да се съобразява с моето.
Добре. Говорим за един 25-6 годишен студент.
Общо взето е така, да.
Дошъл от Силистра, учи филология.
Философия.
Философия, да, извинявай. И какво? Какво с какво предизвикваш гнева на Държавна сигурност?
Първо с близкото си приятелство с Асен Игнатов и Желю Желев, които още тогава станаха така мои изключително близки приятели. А те вече бяха набелязани. Те бяха вече черните овце на това общество. Второ, с независимото си гражданско поведение. Без да съм го оцелял. Аз съм...
Имам предвид протест.
И изказвания в университета, по университетските аудитории. Разпространявах, да речем, сред студентите си първата апокрифно издадена дисертация на Желю, която бе отхвърлена. Антиленинска дисертация. Тя беше забранено четиво, нали? Тя беше еретична книга. Аз не само я разпространявах. Желю я издади апокрифно в 200 екземпляра. Чак сега, преди месец-два, е преиздаде вече като официална. Нещо подобно. Но тогава той издаде апокрифно, разпрати е тук-таме и на мен ми беше дал няколко екземпляра. Аз се разпространявах с студентите си и за ужас на моите преподаватели я поставях на разисквания в часовете по диамат, което така, на което съвсем не се гледаш с добро око.
Добре. Минали път ни разказа, но сега пак ще те помоля, как избяга от България? Това е една много интересна история.
Да, тя е интересна история.
Разкажи ни,
романтична. Да. Ами избягал съм по един много авантюристичен начин. Значи бягството ми... Аз избягах от тази страна, защото нямаше защо да остана в нея. Страна, в която пребиваха за един прошепнат политически виц, не можеше да бъде моя духовна родина. А след като не е моя духовна родина, няма защо да бъде и моя национална родина, няма защо да бъде и моя географска родина. Просто нямах друг изход. В навечерието на бягството си аз бях изправен, алтернативите, пред които бях изправен, бяха следните. Затвор, лудница или запад, или емиграция, изгнание. Като всеки разумен човек, аз предпочетох последното. Беше една романтична, любовна история с една западногерманска туристка на моите години, даже по-малко от мен, която така...
Къде е срещна?
На морето, на Албена. Която реши, че досега е живяла 23 години на празно и че нейна висша Христова мисия е да ме измъкне от този кошмар, от този ад.
Как се казва тя, да я похвалим?
Ане.
Добре.
Ане Маришанха.
Жива?
Жива, да, в Германия.
Добре.
Да. Да, но тя рискува, както казват германците, яката и главата си, измъквайки ме по този авантюристичен начин, с холандски документи за самоличност, които бяха с моя снимка на името на един холандец. И просто беше въпрос на косъм да ме хванат. Аз имам чувството... Не, със самолет. Имах чувството, че Бог ме е пасил. Бог ме е пасил. И аз бягам тогава рамо до рамо с Асен Игнатов. Значи в един същ ден бе. Ами, само че той по официален начин, с като член на една философска делегация за Брюксел, псевдофилософска делегация за Брюксел, но поне с официални документи. Той никой не би избягал така. Той не е, не е човека за това. Той не е човека за това. Но,
и къде е? Кое летище?
Варна Кьолн беше самолета. Самолета беше Варна Кьолн и как да ти кажа, за мен тая жена е наистина герой. Първо
чувате ли се сега?
Да, рядко, рядко, защото тя си има собствен живот. Сега все пак това е...
Така, като пристигнахте в Германия, се раздарихте или?
Не, точно така. Бяхме известно време заедно. След това той до голяма степен живота не раздели, защото аз потеглих по лагери. Значи аз трябваше да мина през лагер, беженски лагер, където да ми оформен документ, тъй където съм прекарал почти година. И там получаваш така наречен политически азил. Тоест, политическо убежище. Тоест, ти си официално признат като политически емигрант. Емигрира по политически съображения, по политически причини.
Тоест, прати някакво разследване. Дали,
води се протокол, питат те за какво, какви са мотивите на бягството и ти трябва да мотивираш. Бягството, аз изглежда съм успял убедително да го мотивирам политически.
Така, нататък. Кьолн ли става твоята родина за дълго време, или?
Кьолн става моята родина до толкова, доколкото редакцията на Deutsche Welle, Радио Германия, беше в Кьолн. И където аз започвам да работя там. Значи, редакцията на българската редакция на Радио Германия е малка редакция от 10 човека и имаше лимит за едно есе, за едно литературно есе седмично, понеделнишкото есе. До моето пристигане в Кьолн, това есе се пишеше от Георги Марков, който беше вече в BBC. Всеки понеделник той имаше по едно есе. 15-минутно, което не е малко. Това са 10 страници мъжописни и повече. И до моето идване той запълваше тия есеистични понеделници. Когато аз пристигнах, започнахме да се сменяме, да се редуваме. Веднъж той, веднъж мен.
Описваш,
да, това го описвам, докато ме дръпна Свободна Европа след година, година и половина, където поех културната програма Контакти и я водих дълги, дълги години. А Георги Марков пък стана мой сътрудник в тая програма и всички задочни репортажи за България бяха... Да, бяха. И Асен Игнатов ми стана сътрудник. А по-късно и Тончо Жача. Всичките ми приятели събрах така побрах в тази програма. Това беше интелектуална и елитна страната.
Малкото, малкото поговорим за Георги Марков. Първите някои есета са посветени на него.
Да.
Казваш, че за да бъде картината, това са твои думи, картината пълна, ти, угнетен, ще добавиш, че ако Истока уби Марков, то Запада носи тежката вина, че не успя да го опази.
И точно така.
И то не опази като телохранители, нали?
Не в смисъл на Джеймс Бонд.
Да.
Да.
Какво влагаш тук?
Значи, убийството, принципно погледнато, гибелта на Георги Марков е продукт не само на жестокостта и цинизма на Изтока, а и на малодушието на Запада.
Безразличие или малодушие?
Търпимостта на Запада към злото. Това е принципният въпрос. Значи, че сития на гладния не вярва, в крайна сметка. Запада беше така доста безразличен към страданието на нашите народи под суровата сянка на комунизма и много-много толерантен към нашите палачи. Към Тодор Живков и Тодор Живков. И към всички така Сталини и Сталинчета. Ами достатъчно да си помислим само какви блестящи западни автори са приемали награди официални от ръцете на един палач, на един ненадминат палач. Сравним даже надвишаващи Хитлер по жестокост и цинизъм като Сталин. Бернар Шоу Ромеро Ламбре, Бертол Брехт, много, много. Те са така цяла плеяда. И показателно е нещо друго, че става въпрос не за бездарници и графомани. Става въпрос за автори от първата фаланга. Някои от които и нобелисти.
Ами...
И това е моралната деградация на епохата. Това е бездуховността на времето, в което живеем.
А пишеш, че Тончо Жечев предупреждава чрез Христо Огнянов, Георги Марков, за грозящата го опасност. Знае малко повече за това.
Ами, Тончо, и аз много държа, когато ги разказвам тия работи, казаното от мен да не бъде разбрано като намек, че Тончо е имал някакви агентурни информации или че е бил свързан с българските
данища. Той е според мен интуитивно го усещал.
Точно така. Да, точно
го пишеш.
Точно така. Значи той, благодарение на гражданската си интуиция, политическия си усет, в един миг осъзнава, че човек като Георги, изобщо автор, който пише по такъв начин за системата, и така разгримира, така разобличава партийния елит и най-вече Тодор Живков, не може да бъде оставен жив от режима. Значи Тончо Жечев по чисто умозрителен път стига до този извод и при една среща с друг мой приятел, наш общ приятел с Георги, Христо Огнянов, Бог да го прости, той му казва на Христо, така и така предупреди Георги, че това няма да му се размини просто. Просто не. Те се познават, Георги и Марков и Тончо се познават още от България. Даже Тончо, мисля, че първата рецензия на Мъже, на първата голяма книга на Жоро, романа Мъже, първата рецензия на Тончо в септември тогава. И той моли Христо да преде. И представи си само, Ники, какви рискови поема той. Ами той откъде да знае Георги дали не е агент? Или Христо дали не е агент? Ами ако са куки, ако са хора на държавна сигурност, Тончо отива в дън земя, откъдето ще се върне само спомена за него обратно.
Димитър Бочев ни е на гости. Много интересно интервю за хора и фигури, които не трябва да забравяме. Нищо, че са в миналото. Те са българи и са част от българската история. Един такъв въпрос. Не обожествяваш ли малко повече Георги и Марков? Все пак, доколкото аз съм чувал, е бил в ловната дружинка на Тодор Живков. Един от сценаристите е на всеки километър.
Да, главният сценарист.
Да, филм, който общо взето е под апология на партизанското движение, на всичко това, което
е. До тук е така. Не, аз го обожествявам. Знаеш ли, смъртта винаги води до идеализиране на живота. И особено насилствената смърт, която беше смъртта на Георги. Убийството така романтизира, героизира живота. В този смисъл, може би имаш право, може би подсъзнателно го правя. Но аз пиша и в книгата си, никой не може да иска от мен да говоря обективно за мъртвите си приятели. Това би било противочовешко. Значи, аз съм субективен. И аз и в едно от есетите си Георги пише, обективен не е дори печатара на некролози. Обективна е само печатницата му. Аз не съм печатница.
Добре. Велик, както винаги. Какво става с теб тия дни? Как ти минава един ден на финала на нашия разговор?
Един ден минава в литература. Изписана или прочетена. За съжаление, повече в литература, отколкото в бит. Това не е здравословно психологически. Значи, когато ти изгладнееш, естествената здравословна реакция психологически е да отидеш в ресторанта и си поръчаш на паражола. А когато аз изгладнея, сядам и описвам един обяд с паражоли. Нали? Това, значи, по-добре непосредственото изживяване е винаги за предпочитане пред опосредственото.
Точно.
Но аз съм в последната категория, за съжаление.
Добре.
Не се гордея с това.
Успех ти желая. Димитър Бочев ни беше на гости. Искам ти ръката. До нови срещи в ефира на Дарик. Чакаме нови книги от теб. Ти можеш още и ще...
Чакайте и нови изживявания.
Да, най-вече нови изживявания.